kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang nangungunang Australianong doktor ang nagpasimula ng kontrobersiya sa pagsasabing ang mga babaeng doktor ay nagdadala sa profesyon upang maging vulnerable. Ito ay kasunod ng isang katatapos na survey na nagpakitang ang mga babaeng doktor ay mas malamang na humarap sa diskriminasyon kaysa sa kanilang katapat na lalaking doktor. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Lynn Evelyn. Nakahanda ng magtrabaho si Dr. Sonia Henry. Siya ay nasa kanyang panghuling pagsasanay bilang GP at ito ay hindi naging madali. Ngayon, nagdesisyon siyang magsalita pagkatapos na magsulat ng kanyang aklat na may pamagat na Going Under na mula sa kanyang sariling karanasan sa pagtatrabaho sa sistema ng hospital.
I think that we have all been exposed to whichever hospital you've trained at, bullying, reticence to claim overtime, reticence to ask for help, and also reticence to speak out about these issues.
Si Dr. Henry ay hindi lamang nababahala tungkol sa kultura ng mga ospital sa Australia. Ilang survey sa kapakanan ng mga junior doctor sa Australia ay nagtaas din ng parehong issue. Isang senior doctor ang nagpahayag ng kanyang pananaw na ang problema ay masyadong maraming babae at idinagdag na ito ay nagdadala sa profesyon ng paggagamot para maging vulnerable. Ang mga babae ay kumakatawan ngayon sa halos 60% ng mga estudyante sa medisina sa Australia at New Zealand pero hindi kinakatawan sa maraming espesyalidad. Halimbawa, 11% lamang ng mga siruhano ay babae. Kinondena ni Dr. Tessa Kennedy, chair ng AMA Council of Doctors in Training, ang mga sinabi ni Dr. Dietz sa pagsasabing ito ay nagpapahaba sa makalumang palagay.
I'm not entirely surprised to hear that they still exist. I'm saddened that they're coming from somebody in a position of leadership who's arguably in a role where they're meant to be representing their peers.
Samantala, si Dr. Melissa Yang ang co-founder ng online support network para sa mga babaeng doktor na tinatawag na Doc-to-Doc Network. Sinasabi niya na samantalang sumasang-ayon siya na ang mga nagtatrabahong babae sa medisina ay mas vulnerable, walang ugnayan dito ang gender.
I think that the vulnerability of the workforce comes a lot from the increasing demands that we have of us now. I think that the medical work has really changed over the years. It's really evolved. And we're now working in an industry which is very overstretched from a resource capacity, but also it's now quite time critical, a lot of the interventions that we have, and also that the resources we have are becoming less and less for an increasing population of patients that we serve.
Ayon naman sa Pangulo ng Sangay ng New South Wales Doctors Union, Dr. Anthony Sara, ang sentimiento sa emails ay tuluyang hindi katanggap-tanggap at walang paraang ito ay nagpapakita ng opinyon ng ASMOF. Tumangging magbigay ng komento si Dr. Dietz. Samantala, nananatili pa din siya sa konseho ng ASMOF New South Wales.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.